ดีค่ะดิฉันอาจารย์ธนัทนัทฉัตรภครัตน์ค่ะสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านแล้วก็สวัสดีอาจารย์ดวงพรด้วยค่ะ
ค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ธนัทนัทแล้วก็สวัสดีท่านผู้ฟังนะคะทุกท่านเช่นกันค่ะ
ค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการธรรมชาติกับชีวิตนะคะรายการที่จะแนะนำสาระความรู้ดีๆค่ะเกี่ยวกับธรรมชาติที่จะมาช่วยบำบัดรักษาแล้วก็ป้องกันโรคภัยไข้เจ็บด้วยพืชผักผลไม้แล้วก็สมุนไพรธรรมชาติกันเช่นเคยนะคะ
ค่ะ
จริงแล้วเนี่ยเราทำมาหลายตอนแล้วนะคะอาจารย์ดวงพรแต่ว่าก็ยังมีพืชผักสมุนไพรมาบอกเล่ากันหลากหลายไม่ซ้ำกันเลย
ะ
นะคะวันนี้ก็เช่นกันค่ะก็ติดตามกันให้ได้ครบทุกช่วงนะคะ
ค่ะ
ท่านฟังสามารถติดตามรับฟังรายการของเรานะคะเป็นประจำได้ค่ะทุกวันพุธตั้งแต่เวลา 8:00 นจนถึง 8:40 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขึ้นเพื่อการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องทุกกลุ่มวัย11สถานีทั่วประเทศและทางสถานีวิทยุออนไลน์ด้วยนะคะที่ www.stou.ac.th คลิกไปที่เรดิโอออนไลน์ค่ะ
ค่ะแล้วก็ถ้าคิดว่าอยากจะสื่อสารกับเรานะคะก็มีหลายช่องทางนะคะไม่ว่าจะเป็นทางโทรศัพท์ก็สามารถที่จะโทรศัพท์เข้ามานะคะแลกเปลี่ยนหรือว่ามาฝากข้อความหรือว่าจะติดต่อกับทางรายการธรรมชาติกับชีวิตนะคะที่หมายเลขโทรศัพท์025034156ค่ะและ025047355หรือจะส่งเป็นจดหมายอิเล็กทรอนิกส์นะคะหรือว่าอีเมลนะคะมาหาเราได้ที่ stous@gmail.com ค่ะหรือว่าจะเป็นจดหมายหรือไปรษณียบัตรนะคะส่งมาที่สำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชตำบลบางพูดอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีนะคะรหัสไปรษณีย์11120ค่ะวงเล็บว่าธรรมชาติกับชีวิตค่ะ
ค่ะเมื่อประมาณปลายปีที่แล้วนะคะก็มีท่านผู้ฟังคิดจดหมายมาเหมือนกันนะคะมาติชมรายการก็ขอบพระคุณมาณโอกาสนี้ด้วยนะคะก็เป็นกำลังใจที่ดีเลยค่
ะ
พูดถึงอากาศช่วงนี้รู้สึกว่าจะค่อนข้างเย็นลง
เย็นเย็น
ตื่นไปมารู้สึกว่าเริ่มมีหมอกอากาศเย็นนะคะ
ก็คือเรารอคอยนะคะใช่เรารอคอยความหนาวเย็นที่จะมาเยือน
โอ้โหไม่มีแล้วล่ะ
คิดว่าปีนี้จะไม่ได้สัมผัสกันแล้วนะคะแต่ว่าไม่เสียเที่ยวนะคะที่รอจนข้ามปี
ถูกต้อง
ค่ะ
ก็ลมหนาวมาเยือนทีไรนะคะก็อย่างที่บอกว่าเราก็จะมีความสุขเพราะเราไม่ต้องร้อนเหงื่อไม่ออก
ใช่ค่ะ
แต่เชื่อว่าหลายๆคนนะคะก็มักจะวิตกกังวลแล้วก็วิ่งวุ่นเพราะอะไรเพราะว่าจะต้องมาดูแลผิวพรรณกันมากเป็นพิเศษนะคะ
ค่ะ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งค่ะลมหนาวในปี2013เนี่ยนะคะที่บ้านเรากลางวันก็ต้องเจอกับแสงแดดจ้านะทั้งลมหนาวฝุ่นควันทำให้ผิวเนี่ยเสียความชุ่มชื้นแล้วก็แห้งได้ดังนั้นค่ะการดูแลผิวพรรณในช่วงหน้าหนาวจึงต้องให้ความสำคัญมากเป็นพิเศษวันนี้นะคะก็เลยมีข้อมูลจากเรือโทแพทย์หญิงนิดวิภาเพชรรุ่งท่านได้แนะเทคนิคในการดูแลผิวพรรณในฤดูหนาวว่าไม่ยากอย่างที่คิดนะคะเพียงแค่ใส่ใจแล้วก็ให้เวลากับการบำรุงผิวพรรณให้มากเท่านั้นเองซึ่งท่านนะคะได้แบ่งการดูแลผิวพรรณเป็น2ส่วนด้วยกันก็คือการดูแลผิวหน้าแล้วก็การดูแลผิวกายซึ่งผิวทั้ง2ส่วนนี้นะคะต้องการการดูแลที่แตกต่างกันมาเริ่มที่การดูแลผิวหน้ากันก่อนนะคะการดูแลผิวหน้าในช่วงฤดูหนาวค่ะเราควรจะรักษาความชุ่มชื้นของผิวด้วยมอยเจอไรเซอร์มากเป็นพิเศษโดยเริ่มต้นค่ะการบำรุงผิวรอบดวงตาก่อนนะคะเพราะเป็นจุดที่อ่อนโยนและบอบบางค่ะถ้าเราใช้ครีมบำรุงผิวอย่างอื่นก่อนก็อาจจะมีส่วนของเนื้อครีมที่ตกค้างอยู
่
ทำให้นิ้วมือที่มาผสมกับครีมบำรุงรอบดวงตาปนเปื้อนไปด้วยน
ะ
ทำให้ครีมที่บำรุงรอบตัวรอบดวงตาของเรานั้นเนี่ยเสื่อมสภาพไปได
้
ส่วนการใช้ครีมบำรุงผิวหน้านะคะควรเลือกชนิดของครีมที่เหมาะสมกับสภาพผิวหน้าที่แท้จริงของแต่ละคนโดยมีเคล็ดลับสำคัญก็คือต้องเลือกใช้ครีมให้เหมาะสมกับช่วงเวลาเขาบอกใช้เดย์ครีมก็ใช้สำหรับกลางวัน
ค
่
ะ
ไนท์ครีมก็ช่วงค่ำตั้งแต่เวลาทุ่มหนึ่งเป็นต้นไปนั่นเองค
่ะต่อไปนะคะเราดูแลผิวหน้าไปแล้วทีนี้เรามาดูแลผิวกายนะคะท่านเรือโทหญิงแพทย์หญิงนะคะนิดวิภาเนี่ยก็ได้บอกไว้ค่ะแนะนำไว้เหมือนกันค่ะว่ามีไม่น้อยทีเดียวนะคะทั้งไม่ว่าจะเป็นพวกเราที่เป็นผู้หญิงนะคะแล้วก็คุณผู้ชายเนี่ยมักจะลังเลแล้วก็ชินกับสภาพอากาศร้อนของเราเองที่บ้านเราเป็นนะคะเพราะฉะนั้นการทาครีมบำรุงจึงถูกจำกัดให้เฉพาะในช่วงหน้าหนาวเท่านั้นนะคะซึ่งความคิดนี้เป็นความคิดที่ผิดค่ะการบำรุงผิวกายเนี่ยเราควรทำเป็นประจำทุกวันเพราะเมื่อไหร่ก็ตามที่เราละเลยในเรื่องของการดูแลผิวกายเนี่ยก็จะส่งผลให้ผิวนั้นแห้งหยาบกร้านนะคะสำหรับการบำรุงผิวกายมีความจำเป็นไม่แพ้กับการบำรุงผิวที่ใบหน้าเลยเพราะว่ายิ่งหน้าหนาวเนี่ยก็ต้องจำเป็นนะคะวิธีง่ายๆค่ะง่ายมากก็คือว่าทำทันทีคือใช้ออยล์ชโลมให้ทั่วร่างกายหลังอาบน้ำคือ อาน้ำใหม่ๆตัวกำลังเปียกๆหรือหมาดๆใช่ก็เอาออยล์ชโลมไปได้เลยนะคะแล้วก็ใช้ผ้าขนหนูเนี่ยซับผิวเพียงเบาๆแล้วก็บำรุงด้วยครีมทาผิวที่เหมาะกับสภาพผิวให้ทั่วร่างกายเพียงเท่านี้ก็จะยังคงความชุ่มชื้นได้นะคะและที่สำคัญนะตรงช่วงรอยต่อของข้อต่อต่างๆเนี่ยนะคะไม่ว่าจะเป็นหัวเข่าข้อศอกบริเวณมือก็จะเป็นอีกส่วนนึงนะคะที่ต้องใส่ใจเป็นพิเศษเพราะว่าจะแห้งง่ายแล้วก็ผิวบริเวณดังกล่าวเนี่ยมันจะเป็นมีความด้านเป็นพิเศษนะคะจึงควรที่จะมีครีมเฉพาะจุดที่มีความเข้มข้นพิเศษนะคะติดตัวไว้ด้วยนะคะจะได้เป็นผู้ช่วยประจำวันได้เป็นอย่างดีค่ะอันนี้เป็นข้อแนะนำในเรื่องของการดูแลผิวกายนะคะ
ใช่ค่ะแล้วก็ยังย้ำอีกนะคะว่าครีมบำรุงผิวค่ะเปรียบเสมือนเสื้อผ้าอาภรณ์ชั้นดี
ค่ะ
ที่คอยป้องกันผิวจากแสงแดดสายลมรวมถึงฝุ่นละอองต่างๆนั่นเองแต่สิ่งสำคัญอีกประการในการดูแลผิวพรรณนะคะหลังการบำรุงต่างๆแล้วเราไม่ควรลืมใช้ผลิตภัณฑ์กันแดดด้วยนะคะซึ่งในหน้าหนาวบางครั้งอาจจะรู้สึกว่าเย็นสบายไม่ร้อนเท่าไหร่นะคะเมื่อตอนออกแดดขอเตือนเลยค่ะว่าแสงแดดในฤดูหนาวให้ความรู้สึกร้อนน้อยกว่าทุกฤดูเพราะอุณหภูมิต่ำนั้นแต่ว่าความเข้มข้นของแสงอัลตราไวโอเลตไม่ได้ลดลงตามไปด้วยนะคะ
ใช่ใช่
จึงไม่ควรประมาทค่ะซึ่งขั้นตอนสุดท้ายของการบำรุงสาวๆหนุ่มๆนะคะควรจะเลือกใช้มอยเจอร์ไรเซอร์หรือว่าครีมกันแดดที่มีค่า SPF 50ขึ้นไปจะสามารถช่วยปกป้องผิวแล้วก็ลดความแห้งกร้านของผิวได้เพราะว่าบ้านเราแดดร้อนมากนะคะ
ใช่
แล้วก็ยังทิ้งท้ายอีกด้วยนะคะท่านบอกว่าการดูแลที่กล่าวมานะคะเป็นเพียงส่วนหนึ่งเท่านั้นค่ะเพื่อให้การดูแลผิวพรรณสมบูรณ์แบบยิ่งขึ้นไปนะคะเราจะต้องดูแลในส่วนอื่นด้วยได้แก่การรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายและผิวพรรณไม่ว่าจะเป็นการรับประทานผักผลไม้ในปริมาณที่มากพอการรับประทานอาหารเสริมนะคะซึ่งวิตามินอีก็เป็นอีกหนึ่งที่จะช่วยผิวพรรณได้รวมทั้งการนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่จะช่วยดูแลผิวพรรณของเราให้สดใสแล้วก็มีสุขภาพดีนะคะซึ่งเดี๋ยวเรื่องของการดูแลภายในที่บอกว่าต้องรับประทานอะไรบ้างเดี๋ยวมีในช่วงเคล็ดลับการดูแลสุขภาพต่อจากนี้ด้วยนะคะก็ขอบคุณข้อมูลดีๆนะคะจากเว็บไซต์ของสสส.ค่ะสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพช่วงนี้พักสักครู่นะคะเดี๋ยวมาต่อในช่วงเคล็ดลับการดูแลสุขภาพด้วยพืชผักสมุนไพรในช่วงหน้าค่ะ
ผ่านไป ธอผ่านไปก็ปล่อยความเหงาเฉยชาสูดลมหายใจที่มีค่าจะก็จะรู้ว่าฉันนั้นพร้อมยืนอยู่ข้างเธอ
ดูแลชีวิตคุณ
ครูนะคะได้ทิ้งท้ายไว้ค่ะว่าเราจะพูดถึงประโยชน์ของผลไม้ชนิดหนึ่งที่จะมาช่วยดูแล
ภายใน
เราได้ด้วยจากภายในเลย
ใช่ค่ะที่พูดไปแล้วนะคะที่เกริ่นให้ติดตามกันเนี่ยนะคะก็เรากำลังจะพูดถึงอันนี้หาง่ายมาก
จริงๆแล้วตามบ้านก็ปลูกกันเยอะ
ใช่ค่ะนะคะแล้วบางทีเราอาจจะทานกันเกือบจะบ่อยๆได้ซ้ำไปนะคะที่พูดถึงก็คือมะละกอค่ะมะละกอนี่อาจารย์เคยได้ยินไหมคะว่ามันจะมีชื่ออื่นๆ
อันนี้เป็นคอนเซปต์รายการเรานะ
ใช่ที่จำเป็นที่จะต้องให้ทราบเพราะว่าบางทีเนี่ยไปในตามภาคต่างๆของในประเทศไทยแล้วเอ๊ะมันชื่อนี้มันคืออะไรนะคะอย่างทางภาคเหนือนะคะเรียกว่ามะกล้วยเทศค่ะแล้วก็ทางนอกจากนี้อาจจะเรียกว่ามะกล้วยเต็ดนะฮะหรืออาจจะเป็นมะหุ่งค่ะอาจจะเป็นถ้าทางภาคอีสานก็จะเป็นบักหุ่งหรือว่าหมักหุ่งนะคะ
ตำบักหุ่ง
ใช่ไหมอันเนี้ยอันนี้เข้าใจง่าย
ตำส้มตำ
ค่ะทางใต้ก็จะเป็นกล้วยลานะคะหรือว่าจะเป็นแตงต้นนะคะหรืออาจจะเป็นลอกอก็ได้นะคะแต่ว่าอันนี้เราน่าจะคุ้นเคยอย่างคำว่าพาพายา
อ
ันนี้เป็นภาษาต่างประเทศนะคะภาษาอังกฤษนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราน่าจะคุ้นเคยกับพืชชนิดนี้นะคะผลไม้ชนิดนี้เนื่องจากว่าเราใช้ทั้งในเรื่องของเป็นอาหารคาวทำเป็นของหวานเอามาเชื่อมก็ได้นะคะเอามาทำแปรรูปก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นมะละกอเนี่ยก็เป็นไม้ผลล้มลุกนะคะต้นสูงประมาณ 5-10 เมตรมีถิ่นกำเนิดมาจากทวีปอเมริกากลางนะคะเข้ามาอยู่ในหมู่เกาะฟิลิปปินส์แล้วก็เอเชียราวปลายศตวรรษที่10นะคะผลดิบเนี่ยจะมีสีเขียวนะคะเมื่อสุกแล้วเนี่ยก็จะมีสีเหลืองถึงส้มนะคะนิยมนำผลสดมากินสดแล้วก็นำไปปรุงอาหารค่ะส่วนผลสุกนะคะก็จะมีเนื้อสีแดงส้มเนื้อหนาอ่อนนุ่มรสหวานนะคะก็มีเมล็ดรูปไข่สีน้ำตาลดำผิวครุขะมีถุงเมือกคุ้มจำนวนมากอันนี้คือตัวเมล็ดของมันนะคะ
ค่ะก็จากที่ทราบถึงลักษณะไปแล้วนะคะ
ค่ะ
ก็เป็นที่ทราบกันดีนะคะว่ามะละกอเนี่ยเป็นไม้ผลที่คนไทยนิยมรับประทานนะคะ
ค่ะ
เพราะว่ายอดอ่อนนะคะของมะละกอสามารถนำมาดองรับประทานได้ผลดิบก็นำมาปรุงอาหารที่เราคุ้นเคยก็คือส้มตำ แกงส้มแกงเหลืองแกงอ่อมนะคะเอามาผัดไข่ก็ได้หรือว่าต้มจิ้มกับน้ำพริกนะคะ ก็จะมีรสชาติหวานกรอบอร่อยนะคะแล้วก็ที่สำคัญนะคะเขาก็ยังมีการนำน้ำมะละกอนะคะ มาคั้นด้วยเพราะว่าจะให้รสชาติที่หวานหอมมีวิตามิน A แล้วก็แคลเซียมสูงด้วยซึ่งนอกจากการบริโภคภายในประเทศแล้วนะคะปัจจุบันเราก็ยังมีการส่งมะละกอไปจำหน่ายยังต่างประเทศอีกด้วยซึ่งพันธุ์ในประเทศที่ใช้กินนะคะที่เรานิยมกันก็จะมีพันธุ์แขกดำที่เราเคยได้ยินป
ั
จจุบันนี้ก็จะมีอยู่หลายพันธุ์ที่เราเคยได้ยินนะคะมะละกอฮอลแลนด์อะไรก็ดีนะคะแล้วก็ยังมีการพัฒนานะคะพันธุ์คร่างนะคะใช้กินดิบเก็บได้นานเอามาทำอะไรเอามาตำส้มตำเพราะว่าเนื้อจะกรอบแล้วก็มีรสชาติดีด้วยนะคะ
ทีนี้เรามาดูนะคะว่ามะละกอนั้นมีผลดีต่อสุขภาพยังไงได้บ้าง นะคะมะละกอเนี่ยมีไขมันอิ่มตัวนะคะมีคอเลสเตอรอลแล้วก็เกลือโซเดียมที่ต่ำนะคะเป็นแหล่งที่ดีของเส้นใยอาหารนะคะมีธาตุโพแทสเซียมอย่างที่อาจารย์บอกไปมีวิตามิน A ค่ะวิตามิน C แล้วก็มีโฟเลตนะคะอยู่ที่ร้อยละ92ของพลังงานจากมะละกอสุกนะคะจะได้คาร์โบไฮเดรตผู้ที่ควบคุมอาหารที่เป็นพวกแป้งน้ำตาลเนี่ยไม่ควรกินมากเกินไปค่ะส่วนสีแดงนะอมส้มที่พบในมะละกอสุกเนี่ยนะคะแสดงว่ามะละกอสุกเนี่ยมีสารไลโคพีนซึ่งเป็นสารช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดมะเร็งต่อมลูกหมากนะคะมะละกอสุกเนี่ยอุดมด้วยสารต้านอนุมูลอิสระนะคะได้แก่แคโรทีนวิตามินซีสารฟลาวานอยด์สารโฟเลตนะคะก็จะมีกรดแพนโทเทนิกนะคะธาตุโพแทสเซียมแมกนีเซียมแล้วก็เส้นใยอาหารสารอาหารเหล่านี้นะคะบำรุงสุขภาพของระบบหัวใจและหลอดเลือดและป้องกันการเกิด ิดมะเร็งลำไส้ใหญ่ด้วยนะคะนอกจากนี้นะคะมะละกอมีเอนไซม์ปาเตนนะคะสามารถนำมาใช้ด้านการแพทย์เพื่อรักษาอาการบาดเจ็บทางการกีฬาได้ด้วยค่ะ
ค่ะนอกจากนี้นะคะนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยอินสบรุกประเทศออสเตรียนะคะพบว่ามะละกอค่ะมีสารต้านอนุมูลอิสระสูงสุดเมื่อสุกงอมนะคะเนื่องจากโคลอโรฟิลล์สีเขียวเปลี่ยนเป็นสารไม่มีสีที่มีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระอย่างเยี่ยมยอดอีกชนิดหนึ่งนะคะที
่
เรียกว่าNCCS นะคะซึ่งจะสะสมบริเวณเปลือกผลแล้วก็ใต้ผิวเปลือกเพราะฉะนั้นเวลาเขาเรียกว่าเวลาที่เราจะปลอกมะละกอสุกจึงไม่ควรกรีดริ้วบริเวณใต้เปลือกเพราะว่าจะสูญเสียคุณค่าอาหารในส่วนนี้ไปนะคะแล้วก็คุณประโยชน์ต่อมานะคะของมะละกอก็คือช่วยป้องกันโรคหัวใจแล้วก็หลอดเลือดโดยมะละกอนะคะอาจช่วยป้องกันโรคหลอดเลือดแข็งตัวแล้วก็โรคหัวใจที่มีสาเหตุจากโรคเบาหวานได้ดีเพราะว่ามะละกอมีวิตามินซีวิตามินอีแล้วก็วิตามินเอในรูปของสารแคโรทีนอยด์ซึ่งเป็นสารอนุมูลอิสระที่มีความสำคัญช่วยป้องกันการเกิดอนุมูลอิสระของคอเลสเตอรอลนะคะเชื่อว่าวิตามินซีแล้ววิตามินอีก็ยังช่วยการทำงานของเอนไซม์พาราออกโซเนสซึ่งหยุดการเกิดอนุมูลอิสระของคอเลสเตอรอลด้วยนอกจากนี้ค่ะเส้นใยอาหารในมะละกอนะคะช่วยลดคอเลสเตอรอลส่วนกรดโฟลิกนะคะใช้เปลี่ยนกรดอะมิโนโมซิสเทอินเป็นกรดอะมิโนซิสเทอินที่ไม่มีพิษภัย
ค
ือเขาจะเปลี่ยนให้ไม่มีพิษต่อร่างกายซึ่งเขาบอกว่าถ้าเกิดว่ามีโฮโมซิสเทอินอยู่มากกรดอะมิโนนี้นะคะจะทำลายผนังหลอดเลือ ดเกิดความเสี่ยงของอาการหัวใจวายหรือว่าหลอดเลือดสมองอุดตันได้เขาจะไปเปลี่ยนสารนะให้มันไม่อันตรายต่อร่างกาย
จัดตัวร้ายเป็นตัวดี
ถูกต้องค
่ะนอกจากนี้นะคะมะละกอเนี่ยยังช่วยในเรื่องของระบบทางเดินอาหารค่ะเพราะว่าสารอาหารในมะละกอเนี่ยช่วยป้องกันในเรื่องของการเกิดโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่เส้นใยอาหารจากมะละกอเนี่ยสามารถที่จะจับกับสารก่อมะเร็งในลำไส้ใหญ่แล้วพาส่งออกไปทำให้เกิดการสัมผัสกับเซลล์ลำไส้ใหญ่น้อยที่สุดคือพาออกไปนั่นเองนะคะแล้วก็สารโฟเลตเบต้าแคโรทีนวิตามินซีวิตามินอีที่พบในมะละกอเนี่ยยังช่วยลดความเสี่ยงการเกิดมะเร็งลำไส้ใหญ่โดยลดการถูกทำลายของสารพันธุกรรมในเซลล์ดังกล่าวนะคะด้วยการต้านอนุมูลอิสระนะคะฤทธิ์ต้านการอักเสบนะคะมะละกอก็มีฤทธิ์ในตัวนี้เหมือนกันนะคะก็คือว่าตัวมะละกอเนี่ยมีเอนไซม์ปาเปนแล้วก็ไทโมปาเปนนะคะในการช่วยย่อยโปรตีนเอนไซม์สามารถช่วยลดการอักเสบแล้วก็กระตุ้นการสมานแผลไฟไหม้น้ำร้อนลวกได้นะคะซึ่งงานวิจัยจากประเทศมาเลเซียพบว่าสารสกัดจากเปลือกผลมะละกอดิบเนี่ยเร่งอัตราเร็วของการสมานแผลในหนูทดลองนะคะได้เร็วกว่าการใช้ยาทาถึง1สัปดาห์นะคะตัวเบต้าแคโรทีนวิตามินซีวิตามินอีเนี่ยนะคะในมะละกอก็มีฤทธิ์ลดการอักเสบดังนั้นเนี่ยผู้ป่วยโรคหอบหืดโรคข้อเสื่อมข้ออักเสบรุมาตอยก็จะได้ประโยชน์จากการกินมะละกอเพื่อลดอาการของโรคดังกล่าวปัจจุบันมีการใช้เอนไซม์จากมะละกอนะคะผลิตเป็นยาเม็ดนะคะลดอาการบวมการอักเสบจากบาดแผลหรือการผ่าตัดนั่นเองค่ะ
ฟังมานี่นะมีฤทธิ์หลายด้าน
ด้วยกันสรรพคุณดีจริงๆเลย
ใช่ยังไม่หมดค่ะยังมีอีกหลายด้านด้วยกันมาต่อกันนะคะว่าช่วยระบบภูมิคุ้มกันด้วยนะคะร่างกายมนุษย์นะคะสามารถเปลี่ยนเบต้าแคโรทีนที่ได้จากมะละกอสุกเป็นวิตามิน A และ C ได้เนื่องจากร่างกายต้องการวิตามินทั้ง2เพื่อเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันค่ะให้ทำหน้าที่ได้อย่างราบรื่นแล้วก็พบว่าการกินมะละกอเป็นประจำอาจลดความถี่ในการเกิดไข้หวัดแล้วก็การติดเชื้อในช่องหูได้นอกเหนือจากช่วยในระบบภูมิคุ้มกันแล้วนะคะยังช่วยป้องกันภาวะจอประสาทตาเสื่อมสำคัญนะเพราะว่าเราใช้คอมตลอดใช่ไหม
คะ
ก็มีงานวิจัยตีพิมพ์ในต่างประเทศค่ะกล่าวว่าการกินผลไม้3ครั้งต่อวันอาจลดความเสี่ยงของการเกิดภาวะจอประสาทตาเสื่อมในผู้สูงอายุอันเป็นสาเหตุของการสูญเสียการมองเห็นในผู้สูงอายุเนื่องจากคนไทยกินมะละกอทั้งดิบหรือสุกเป็นประจำนะคะดังนั้นความเสี่ยงในการเกิดโรคดังกล่าวก็จะค่อนข้างไม่เยอะนะคะรวมทั้งใครยังสามารถป้องกันโรคถุงลมปอดโป่งพองแล้วก็มะเร็งปอดด้วยก็มีงานวิจัยของมหาวิทยาลัยรัฐแคนซัส สหรัฐอเมริกานะคะพบว่าสารก่อมะเร็งจากบุหรี่นะคะทำให้เกิดการขาดวิตามินเอในสัตว์ทดลองที่ได้รับอาหารปกติแล้วก็เกิดอาการถุงลมปอดโป่งพองแต่สัตว์ที่ได้รับวิตามินเอปริมาณมากแต่ได้รับสารดังกล่าวไม่พบว่ามีอาการถุงลมปอดโป่งพองก็แสดงว่ามีฤทธิ์ในการป้องกันได้นะคะซึ่งผู้วิจัยก็เชื่อว่าผู้ที่สูบบุหรี่หรือได้รับควันบุหรี่เป็นนิดก็คือเป็นประจำควรป้องกันตนเองด้วยการกินอาหารที่มีวิตามินเอสูงเป็นประจำและมะละกอสุกก็เป็นหนึ่งในอาหารดังกล่าวที่มีวิตามินเอเยอะนั่นเอง
ค่ะเรามาขยายในส่วนของการใช้รักษามะเร็งกันดีกว่านะคะเพราะว่าเนื่องจากว่าส่วนหนึ่งของมะละกอเนี่ยสามารถใช้ในเรื่องของการรักษามะเร็งได้ก็คือตัวเมล็ดของมะละกอนะคะ
ทิ้งอ่ะส่วนใหญ่กินแล้วก็ทิ้งไปเนาะเราจะทิ้ง
ขูดใช่ค่ะในประเทศอินเดียนะคะเขามีได้พูดถึงสืบทอดกันมานะคะตั้งแต่ในอดีตแล้วว่าตัวเมล็ดของมะละกอเนี่ยใช้รักษาโรคมะเร็งได้นะคะเป็นงานวิจัยนะจากประเทศญี่ปุ่นรายงานเมื่อเดือนมกราคมตั้งแต่ปี2550นะคะบอกว่าเมล็ดมะละกอเนี่ยมีเอนไซม์ไมโลซิเนสนะคะและสารเบนซินกลูโคซิโลเนตโนเลตนะคะในปริมาณมากไอตัวสารเบนซินกลูซิโนเลตเนี่ยนะคะส่วนใหญ่จะพบในพืชวงในพืชที่เป็นประเภทคะน้านะคะมีฤทธิ์ในการขับไล่สัตว์กินพืชในธรรมชาติแต่มนุษย์เนี่ยย่อยสารนี้โดยใช้เอนไซม์ไมโลซิเนตได้นะคะเพราะนั้นเนี่ยสารต้านมะเร็งงานพอย่อยได้แล้วก็จะเป็นสารต้านมะเร็ง
ได้สารต้านมะเร็ง
ใช่ค่ะงานวิจัยยังพบว่าสารสกัดเฮกเซนของเมล็ดมะละกอเนี่ยมีฤทธิ์ในการยับยั้งการสร้างสารซูเปอร์ออกไซด์แล้วก็มีฤทธิ์ในเรื่องของการฆ่าเซลล์มะเร็งแบบApoptosis นะคะและจะเห็นว่าเมล็ดมะละกอเนี่ยมีฤทธิ์ต้านมะเร็งได้จริงตามภูมิปัญญาการแพทย์อินเดียแต่ต้องใช้เวลาอีกมากนะคะกว่าจะมีการพัฒนาเป็นยาแผนปัจจุบันคือจริงๆเป็นเรื่องที่เป็นตำนานเป็นเรื่องที่พูดกล่าวขานกันในอินเดียแต่ว่าชาวญี่ปุ่นเนี่ยมีการวิจัยใช่แต่ว่ายังไม่ได้พัฒนาจนกระทั่งมาใช้เป็นยาแผนปัจจุบันได้นะคะทีนี้เรามาดูค่ะว่าตัวมะละกอเนี่ยสามารถมาทำเป็นเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพได้นะ
คะ
เพราะว่าปกติแล้วเราจะทานกันเป็นแกงส้มตำเป็นผลไม้นะคะแต่ว่าครั้งนี้เราสามารถที่จะทำเป็นน้ำมะละกอหรือชามะละกอได้นะคะน้ำมะละกอสุกเนี่ยช่วยลดกรดในกระเพาะอาหารช่วยการทำงานของลำไส้ทำความสะอาดไตแล้วก็ยังเป็นยาระบายอ่อนๆ นะคะส่วนชามะละกอดิบช่วยล้างระบบดูดซึมสารอาหารหรือล้างคราบไขมันที่ผนังลำไส้ซึ่งเกาะตัวที่ผนังลำไส้ที่ขัดขวางการดูดซึมสารอาหารและวิตามินที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายมีฤทธิ์ลดน้ำตาลในเลือดนะคะปัจจุบันเนี่ยน้ำมะละกอมักจะจำหน่ายแพร่หลายอยู่ในประเทศญี่ปุ่นที่ทำเป็นผงบดแห้งก็มีนะคะส่วนในประเทศไทยเนี่ยจะปลูกมะละกอได้ตลอดปีแล้วถ้าเราเอามาทำดื่มสดๆก็จะดีเหมือนกันเนาะเพราะว่าน่าจะมีวิตามินที่สูงมากกว่าที่เราไปทำแบบแห้ง
ๆค่ะแต่ว่าก็แล้วแต่สภาพภูมิประเทศที่เขาจะปลูกได
้
เขาปลูกไม่ได้เขาก็ต้องใช้วิธีการ
ประยุกต์นะ
ถูกต้องแต่อย่างที่บอกนะว่าคุณสมบัติหรือว่าคุณประโยชน์ของชามะละกอดิบกับชามะละกอสุกก็ต่างกันใครที่จะใช้แบบไหนก็ลองดูจริงๆฟังแล้วน่าสนใจมากชามะละกอดิบช่วยล้างไขมัน
ดี
เนาะบางทีใช้วิธีการที่เขาเรียกไปทำแบบดีท็อกซ์บางทีบางคนไม่ชิน
ไม่ชินไม่สามารถ
ใช้กินชามะละกอดิบแล้วกันนะไปชำระล้างลำไส้แทนนะคะทีนี้มาดูวิธีขั้นตอนการทำน้ำมะละกอสุกกันบ้างดีกว่าในคุ้นเคยแล้วนะคะก็คือวิธีการนะคะให้ท่านผู้ฟังค่ะเลือกมะละกอที่สุกกำลังดีเนื้อไม่แข็งหรือว่าเละจนเกินไปเนื้อเนียนรสหวานนะคะก็ให้นำมะละกอสุกหั่นเอาแต่เนื้อครึ่งถ้วยน้ำเย็นจัด1ถ้วยผงอบเชยนะคะประมาณ1ส่วน8ช้อนชาเกลือป่น1ส่วน4ช้อนชาน้ำมะนาว2ช้อนชาให้ปั่นมะละกอกับน้ำเย็นจัดเกลือน้ำมะนาวเข้าด้วยกันรินใส่แก้วแล้วก็โรยด้วยผงอบเชยแล้วก็ดื่มเย็นๆทันที
แหมจะไปไม่ถึง
น่ารับประทานนะ
ใช่กลัวจะไปไม่ถึงตอนปั่นอะ
ทำไมคะ
ตอนหั่นเสร็จ
กินแล้วกินเลย
กินเลย
ไม่มีผสมของน้ำตาลนะเห็นมีเนี่ยผงอบเชยเล็กน้อยให้ดูหอม
อันนั้นเป็นน้ำมะละกอสุก
ใช
่
ทีนี้มาลองดูว่าเอ๊ะการทำชามะละกอดิบทำอย่างไรน่าสนใจเมื่อกี้ที่บอกนะคะวิธีการค่ะให้ใช้มะละกอดิบไม่อ่อนเกินไปนะคะประมาณครึ่งผลชาเขียว หรือชาจีนหรือชาใบหม่อนอย่างใดอย่างหนึ่งมีส่วนผสมอื่นเพิ่มมาด้วยนะ
ค่ะ
เพิ่มดอกเก๊กฮวยใบเตยหรือรากเตยไปด้วยถ้ามีนะคะเพราะว่าดอกเก๊กฮวยแล้วก็ใบเตยเนี่ยจะมีสรรพคุณช่วยในการบำรุงหัวใจส่วนรากเตยจะช่วยฟื้นฟูตับอ่อนให้มีกำลังวิธีการทำค่ะให้ปอกเปลือกมะละกอล้างน้ำให้สะอาดนะคะแล้วก็หั่นแบบชิ้นแบบฟักกันนะคะนำชิ้นมะละกอใส่หม้อต้มน้ำ 3-4 ลิตรตั้งไฟนะคะแล้วก็ใส่ดอกเก๊กฮวยหรือใบเตยหรือว่ารากเตยตามชอบคือให้มีกลิ่นหอมนิดนึงนะคะเมื่อน้ำเดือดสักพักหนึ่งค่ะก็ยกหม้อลงนะคะตักมะละกอแล้วก็ดอกเก๊กฮวยออกให้เหลือแต่น้ำนำน้ำดังกล่าวไปชงชาใส่ใบชาประมาณครึ่งกำมือหลัง5นาทีกรองเอากากชาออกทิ้งไว้ให้เย็นนะคะดื่มได้ทันทีหรือถ้าเราจะบรรจุขวดเก็บไว้ในตู้เย็นก็ได้ประมาณ3วันนะคะซึ่งสูตรโบราณจากประเทศอินเดียที่ใช้กันอยู่ในก็ใช้ในปัจจุบันนี้นะคะก็อ๋อมีอีกสูตรนึง
ค่ะ
ใช้วิธีการเคี่ยวเมล็ดจากผลสุกนะคะวิธีการก็คือให้นำผลสุกประมาณ10เมล็ด
เอาเมล็ด
ลืน
เอาเมล็ดจากผลสุกใช่ไหมคะ
ใช่ๆ อันเมื่อกี้จบไปละก็คือใครอยากจะทำเก็บไว้กินในตู้เย็นก็ได้แต่นี้คือมีอีกสูตรนึงนะคะสูตรของเขาคือจะเคี่ยวเมล็ดจากผลสุกนะคะประมาณ10เมล็ดพร้อมกลืนให้เคี่ยวเคี่ยวซึ่งชาที่ได้จากการเคี่ยวเมล็ดมะละกอเนี่ยนะคะจะช่วยกระตุ้นระบบน้ำดีย่อยไขมันล้างระบบทางเดินอาหารแล้วก็ช่วยกระตุ้นการทำงานของตับด้วยแต่ว่าเดี๋ยวจะลองเอาเนี่ยสูตรที่สองเนี่ยค่ะที่ทำจากมะละกอดิบเอาลองไปทำดูนะคะ
นี่ถ้าเกิดว่าท่านผู้ฟังฟังแล้วเนี่ยอาจจะคาดไม่ถึงเลยนะว่าทั้งหมดเนี่ยเป็นสรรพคุณของมะละกอใช่ปกติเราก็อร่อยกับการทานส้มตำนะคะแล้วก็ตบท้ายด้วยมะละกอสุกอะไรประมาณนี้ก็ยังคิดไม่ถึงว่าหลายๆอย่างที่เราทานเข้าไปในชีวิตประจำวันโดยเฉพาะมะละกอเนี่ยมันจะมีสรรพคุณได้มากมายขนาดนี
้ถูกต้องค่ะเดี๋ยวช่วงนี้พักสักครู่ยังไม่จบเรื่องมะละกอนะเมื่อกี้ดูแลเรื่องสุขภาพภายในนะเดี๋ยวมีเอามาดูแลผิวพรรณ
ใช้ประโยชน์ได้อีกนะ
ถูกต้องค่ะพักกันสักครู่ค่ะ
I'm not afraid to die.
ของใช้จากธรรมชาติ
เอาละค่ะของใช้ในสัปดาห์นี้นะคะเราก็จะยังอยู่กับมะละกอของเรานะคะเพื่อที่จะนำมาใช้ในการดูแลผิวพรรณของเรา
ใช่ค่ะอ
าจารย์
เพราะว่าเมื่อก่อนหน้านี้เนี่ยเราบอกไปแล้วว่าเรายังไม่จบแค่นั้น
ยัง
เพราะว่ายังสามารถที่จะเอามาช่วยในเรื่องของความงามนะคะบำรุงผิวพรรณได้อีกนะคะเพราะว่าเนื่องจากว่าไอ้ตัวเอนไซม์ที่เราพูดไปแล้วค่ะเอนไซม์ปาเปนที่พบในมะละกอเนี่ยถูกนำมาใช้ในอุตสาหกรรมอย่างแพร่หลายนะคะทางด้านเภสัชกรรมโรงผลิตเบียร์นะคะโรงงานเครื่องหนังอุตสาหกรรมเครื่องสำอางผลิตภัณฑ์สปานะคะตัวเอนไซม์ปาเปนเนี่ยถูกใช้ในเครื่องสำอางเนื่องจากว่าเอนไซม์ดังกล่าวสามารถที่จะย่อยสลายคอลลาเจนได้ช่วยเร่งการผัดเปลี่ยนเซลล์ผิวนะคะจึงใช้ทดแทนสารสังเคราะห์อัลฟาไฮดรอกซิเอซิดนะคะมีคุณสมบัติในการช่วยย่อยโมเลกุลของโปรตีนที่ผ่านมาเนี่ยในไทยเองเนี่ยต้องนำเข้าเอนไซม์ตัวนี้นะคะจากต่างประเทศปัจจุบันเนี่ยสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติได้สนับสนุนภาคเอกชนของไทยให้ผลิตเอนไซม์ปาเปนจากมะละกอดิบพัฒนาเป็นเครื่องสำอางแล้วก็ผลิตภัณฑ์สปาทดแทนกรดผลไม้ที่มีค่าความเป็นกรดสูงนะคะพร้อมลดการนำเข้าจากต่างประเทศปีละกว่า60ล้านบาทนะคะ
ค่ะ
สำหรับผู้ที่มีผิวแห้งหรือมีปัญหาเรื่องสิวบนใบหน้าเนี่ยสามารถที่จะทำมาร์คมะละกอสุกใช้เองได
้
เพราะฉะนั้นเนี่ยอาจารย์มีข้อมูลมีสูตรมาฝากนะคะว
่
าเราจะทำอย่างไรได้บ้างลองเล่าให้ท่านผู้ฟังๆ
ใช่เอาปากกาหรือดินสอเตรียมตัวนะคะสูตรที่1ค่ะให้ใช้มะละกอสุกค่ะปอกเปลือกหั่นเป็นชิ้นนะคะชิ้นเล็กๆค่ะสักประมาณ 2-3 ชิ้นบดขยี้ด้วยช้อนจนละเอียดเลยนะคะแล้วก็นำมะละกอดังกล่าวที่บดแล้วเนี่ยมาทาให้ทั่วใบหน้ายกเว้นรอบดวงตาทิ้งไว้สักประมาณ 10-15 นาทีแล้วก็ล้างออกด้วยน้ำสะอาดใช้สัปดาห์ละ1ครั้งผิวที่แห้งนะคะจะเริ่มชุ่มชื่นนุ่มนวลกระชับขึ้นแล้วก็เป็นสูตรโบราณจากประเทศอินเดียนะคะที่ลบริ้วรอยได้ดีง่ายมากง่ายจริงๆนะคะสูตรที่2ค่ะเหมือนสูตรข้างบนเลยแต่เมื่อบดเนื้อมะละกอแล้วนะคะให้ผสมโยเกิร์ตรสธรรมชาติปริมาณพอคนให้เข้ากันได
้
ทิ้งส่วนผสมไว้สัก5นาทีค่ะแล้วก็นำมาพอกหน้าคอแขนมือทิ้งไว้ 10-15 นาทีแล้วก็ล้างออกด้วยน้ำสะอาดเสร็จแล้วนะคะให้ทาครีมบำรุงผิวทันทีผิวจะชุ่มแล้วก็นุ่มแล้วก็ใสขึ้นเรื่อยๆนะคะใช้สัปดาห์ละ 1-2 ครั้งก็จะลบริ้วรอยเหี่ยวย่นตามใบหน้าของเราได้นะคะจะเห็นได้นะคะว่ามะละกอเนี่ยเป็นผลไม้ธรรมดาแต่มากด้วยคุณค่าซึ่งบรรพบุรุษคนไทยนี่ถือว่าหลักฐานจริงๆนะคะที่นิยมปลูกมะละกอไว้กินตามบ้านแทบจะทุกบ้านเลยพร้อมทั้งยังสามารถนำผลสุกของเขาเนี่ยมาประกอบอาหารได้ทั้งคาวแล้วก็หวานแถมใช้บำรุงความงามได้อีกด้วยนี่จบรายการแล้วนะคะลองนำสูตรมาพอกหน้ากันนะคะเชื่อว่าเป็นของดีเหมาะกับยุคเศรษฐกิจไทยแบบพอเพียงแบบนี้ค
่
ะ
ก็ฝากนิดนึงค่ะว่าถ้าจะทดสอบก็ลองที่แขนก่อน
ใช่
คะเพราะว่าเรายังไม่แน่ใจว่าจะเหมาะ
แพ้หรือเปล่า
ใช่ก็นิดนึงค่ะเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดอาการแพ้ได้
ค่ะถ้าเกิดว่าใครใช้แล้วนะคะได้ผลดีประการใดนี่เขียนจดหมายบอกเราได้นะคะหรือว่าโทรศัพท์มาในรายการของเราได้ก็ยินดีที่จะรับข้อแนะนำข้อติชมทุกประการเลยนะคะในวันนี้ค่ะเวลาของเราหมดลงแล้วนะคะท่านผู้ฟังสามารถที่จะกลับมาพบกับรายการธรรมชาติกับชีวิตได้ใหม่ในวันพุธหน้าเวลาเดียวกันนี้นะคะผลิตรายการโดยสำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะวันนี้ดิฉันอาจารย์ธนัทนัทและอาจารย์ดวงพรขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ